Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Francuska bira predsjednika između centriste Emanuela Macrona i ekstremne desničarke Marine Le Pen. Rusija i Sjedinjene Američke Države obnavljaju komunikaciju u Siriji. Takozvani protesti protiv diktature u buduće jednom do dva puta sedmično. Urednik sajta Pišteljka Vladimir Radmanović, novi predsjednik udruženja novinara Srbije. Do kraja dana kiša, moguće nepogode sa pljuskovima i gradom, temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem su Dušan Teodorović, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, i Lamija Tanović, profesorka škole za nauku i tehnologiju u Sarajevu, razgovarali o odnosu vlasti u Srbiji i Bosni i Hercegovini prema nauci i obrazovanju. Na pitanje da li vlast utiče na izbor rektora i prorektora, Tanović i Teodorović kažu:
ne samo rektor, nego zaista dekan ne možete biti ako nemate odgovarajuću podršku političkih struktura.
Vidite, ja mislim da u ovom trenutku u Srbiji vlast oličena u jednom čovjeku koji se zove Aleksandar Vučić utiče na sve. Verovatno i na izbor glavne sestre na nekakvoj klinici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Francuskoj su 8 sati otvorena biračka mesta na kojima će 47 miliona građana Francuske u drugom krugu predsjedničkih izbora odlučivati o novom šefu države. Glasači biraju između kandidata centra Emanuela Macrona i ekstremne desnice Marine Le Pen. Ovi izbori mogli bi da budu odlučujući za budućnost Evrope, prenosi AP. Posljednje istraživanja davala su prednost Macronu sa podrškom od oko 62% birača prema Marine Le Pen sa oko 38%. Macron je u prvom krugu osvojio 24,1% glasova, a Marine Le Pen 21,30%. Izbore obezbeđuje 50.000 policajaca i žandarma, među kojima 12.000 na području Parizda. Aktuelni predsjednik François Hollande najavio je odgovor na hakerske napade koji su pogodili kampanju Macrona dan uoči izbora. Hollande nije izneo detalje, ali je rekao da postoje rizici od ovakvih napada jer su se, kako je naveo, i ranije događali na drugim mestima. Izborna komisija Francuske osudila je napad hakera te upozorila medije i javnost da širenje takvih informacija može dovesti do krivičnih prijava. Iz Macronovog izbornog štaba ranije je saopšteno da je bio meta velikog i koordinisanog hakerskog napada, budući da su na internetu objavljeni procureli dokumenti. U njegovom štabu ocenjuju da objava dokumenata treba da naškodi njegovoj kampanji te da znatno podigne rejting protiv kandidatkinje Le Pen. Zbog izborne tišine, Le Pen nije mogla da komentariše slučaj curenja informacija. U intervju za AP u oči tišine je izjavila:
arrêtez de me projeter dans la défaite. Peut-être y aura-t-il.
Prestanite da pokušavate da me predstavite kao da sam poražena. Možda će biti iznenađenje koje će zavarati ispitivanje javnog mnjenja. U svakom slučaju, sve smo promenili. Tradicionalne stranke su zamračene, čak i ako ne postignemo naš cilj. Postoji ogromna politička sila koja se rodila.
Il y a une gigantesque force politique qui est née.
Hollande je pak uveren u Macronovu pobedu.
Ono što se računa je rezultat, a razlika u procentima. Emmanuel Macron mora da postigne najveći mogući rezultat, a krajnja desnica mora da dobije što je moguće manje.
Građani Nemačke u najsevernijoj saveznoj državi Schleswig-Holstein glasaju na regionalnim izborima na kojima Socijaldemokratska partija Nemačke Martina Schulza mora da pobedi kako bi mogla da predstavlja ozbiljnu pretnju kancelarki Angeli Merkel na saveznim izborima u septembru. Ruska i američka vojska potvrdile su spremnost da obnove kanal komunikacije u cilju sprečavanja incidenata između vojnih aviona dve zemlje na nebu iznad Sirije. Rusija je suspendovala komunikaciju prošlog mjeseca pošto su Sjedinjene Države bombardovale sirijsku vojnu bazu kao odgovor na navodno korišćenje hemijskog oružja u napadu snaga sirijskog režima. Brod španske mornarice spasio je 651 migranta koji su pokušavali da preko Sredozemnog mora dođu iz Severne Afrike u Evropu, saopštilo je Špansko ministarstvo odbrane. U Austriji se danas obeležava 72. godišnjica oslobođenja logoraša iz nacističkog logora Mauthausen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još mnogo vode će proteći Dunavom do prijateljstva Srbije i Hrvatske, ali dve zemlje imaju obavezu zbog interesa i dobrobiti naroda da učine sve kako bi izgradile što bolje odnose, izjavila je to predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Tokom govora u Vukovaru ona je navela da je odbrana tog grada zaustavila pohod četnika i takozvane JNA u Hrvatsku u nameri da se stvori velika Srbija. Kitarović je dodala da prošlost ne može da se zaboravi, ali da ne treba živjeti u njoj, i poručila da je vrijeme da Hrvatska i Srbija podvuku crtu i krenu da grade odnose međusobnog uvažavanja. Nekoliko desetina učesnika protesta protiv tzv. Diktature okupilo se i sinoć ispred Skupštine Srbije u Beogradu kako bi se dogovorili o daljim koracima i nastavku aktivnosti. Nije bilo protestne šetnje, a dogovoreno je da okupljanje u buduće budu nastavljana periodično, jednom do dva puta sedmično, prenosi Beta. Kako je rečeno, pratit će se potezi vlasti i na njih odgovarati akcijama, a sve detalje bit će objavljivani preko društvenih mreža. Novi predsjednik Udruženja novinara Srbije, glavni urednik antikorupcijskog sajta Pišteljka, Vladimir Radmanović, saopšteno iz tog udruženja. Na izbornoj skupštini, koja je održana u Ivanjici, Radmanović je naveo da će u narednom periodu raditi na jačanju udruženja kroz širenje članstva, povezivanje sa udruženjima u regionu i kroz zalaganje da se 2% od godišnjih budžeta izdvaja za lokalne medije. Najavio je da će UNS insistirati da se istraže okolnosti stradanja novinara, te zahvalio svojim prethodnicima na čelu UNS-a, Ljiljani Smajlović i Ninu Brajoviću, na svemu što su radili na održanju i jačanju udruženja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku slijedi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o položaju nauke u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Naši sagovornici su Lamija Tanović, profesorica škole za nauku i tehnologiju u Sarajevu, i akademik Dušan Teodorović, profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu i predsjednik odbora za visoko obrazovanje Srpske akademije nauka i umjetnosti. Nedavno je u Sarajevu održan marš za nauku, kojim je, kao i u drugim zemljama sveta, obeležen dan planete Zemlje. Gospođo Tanović, koji su bili glavni zahtjevi tog protesta?
Pa to je bio dosta skroman ovaj protest, naime nije se iskupilo onoliko učesnika koliko smo očekivali, ali je bilo dosta mladih ljudi. Naprosto smo htjeli da skrenemo pažnju na to da postoji jedan sektor o kome se malo vodi računa u ovoj zemlji. Naučnici su iskoristili činjenicu, odnosno oni koji su zainteresirani za nauku, da se takav protest održava i u nekim drugim centrima, i onda smo izišli naprosto sa transparentima na ulicu i pokušali da skrenemo pažnju zaista na sektor koji je u ovoj državi gotovo tragično zapušten.
Gospodine Teodoroviću, marš za nauku održan je i u Beogradu. Učesnici su nosili parolu, to je jedna od parola, znanjem protiv diktature. Da li je taj protest imao nekog efekta?
Pa vidite, ja mislim da ta parola neće da ima nikakvog efekta za situaciju u Srbiji. Ja mislim da je pozicija nauke i visokog obrazovanja u Srbiji izuzetno loša. Ono što ja mislim posebno loše, a verovatno u čitavom regionu, da ministarstva nauke i visokog obrazovanja uglavnom vode ljudi koji nemaju nikakve naučne rezultate, niti su ugledni profesori, nego pojedinci koji dolaze da vode nauku i obrazovanje su rezultat dogovora i kompromisa političkih partija. Tako svakako nije u svetu. Recimo National Science Foundation u Sjedinjenim Američkim Državama često vodi i Nobelac ili istaknuti naučnik svjetskog ranga. Znači, tamo je nauka data naučnicima na upravljanje, a ovdje je data u Srbiji, a verujem i u drugim zemljama u regionu, data je političarima na upravljanje.
Gospođo Tanović, kakav je utjecaj političara na nauku i visoko obrazovanje? Da li je tačno da se ni rektor, ni prorektor, ni dekani fakulteta ne mogu izabrati bez potvrde vladajuće stranke?
Da, to je tačno. Ako nemate podršku neke od vladajućih, pošto kod nas imaju najmanje tri vladajuće koje su nacionalno orijentirane, onda nemate šansu da budete bilo što. Ja sam na svom sopstvenom slučaju, kada sam se svojevremeno usudila da apliciram za poziciju rektora, u trenutku kada su se stekli svi parametri da to bude neko kao ja, ja sam u zadnjoj minuti tog perioda kad je tekao taj izborni proces dobila protukandidata koji nije imao gotovo ništa od tih uslova, ali je bio vrlo značajna politička ličnost, podržana od strane vrlo važne i vrlo moćne stranke, i to tako ide svo vrijeme poslije rata. Ne samo rektor, nego zaista dekan ne možete biti ako nemate odgovarajuću podršku političkih struktura. I ono što je kolega Teodorović kazao, tamo gdje se odlučuje vezano za nauku, za visoko obrazovanje, vi nemate u stvari pravih naučnika, pravih ljudi koji poznaju sistem visokog obrazovanja. Imate neke, to su ljudi koji za sebe nemaju značajne reference ili gotovo nikakve reference ako hoćete, ali oni su dio tog establishmenta koji donosi nekakve odluke, zato su one vjerovatno ovako tužne, moram reći, za taj sektor.
Gospodine Teodoroviću, da li u Srbiji vlast utiče na izbor rektora, prorektora i dekana fakulteta?
Vidite, ja mislim da u ovom trenutku u Srbiji vlast oličena u jednom čovjeku koji se zove Aleksandar Vučić utiče na sve. Verovatno i na izbor glavne sestre na nekakvoj klinici. Znači, mi se približavamo jednom režimu koji je na ivici diktature, ja bih bio slobodan da kažem. Ako odete na sajtove nekakve u ovom trenutku, vidjet ćete da u svetu, na svetskim univerzitetima, trenutno su otvoreni konkursi za nekoliko stotina rektora svetskih univerziteta, dekana i tako dalje. Ja sam proveo 7 godina u Sjedinjenim Američkim Državama kao profesor na Univerzitetu Virginia Tech, gde sam došao svetskim konkursom, sam bio izabran za profesora. Znači, svet je otvoren i svet ne zna za lobiranja, klanove, političke dogovore i tako dalje, što je karakteristika prostora nekadašnje Jugoslavije. I mi nigde nećemo da stignemo ukoliko lobiranjem dovodimo ljude na pozicije rektora, dekana, u Ministarstva nauke, prosvete i tako dalje.
Bez obzira što marginalizuju nauku, političarima su jako važne naučne titule. Oni će sve učiniti da se okite titulom doktora ili magistra. Gospođo Tanović, zašto su im naučne titule toliko važne?
Pa valjda zato što je njihova vrijednost u tom smislu upitna. Znate, nekada ovdje nije palo na pamet jednom direktoru Energoinvesta Blumu, poznatom Blumu, da ima titulu doktora nauka, jel? Zato što je svoju vrijednost kao menadžera, izuzetnog menadžera, potvrdio prije toga na raznim poljima tog velikog giganta. Ja se ne sjećam i u drugim preduzećima da su direktori bili doktori nauka. A pogotovo u politici je bilo neobično da budete nekakav doktor ili magistar ili tome slično. Danas je se to značajno promijenilo. Zaista ja više ne znam ni jednu političku ličnost ovdje. A znate, mi imamo zbog te naše ekstravagantne državne strukture 150 ministarstava, toliko je i ministara vjerovatno razno raznih. Jako puno njih ima ta zvanja. Nemam ništa protiv da je to zvanje stečeno prethodno. Postoji neki broj njih koji su prethodno imali naučnu karijeru, a onda su otišli u političku karijeru i imaju to zvanje od prije. Međutim, strašno je ako neko vršeći vrlo odgovorne i vrlo komplikovane funkcije premijera i tome slično, u toku tog perioda obavi sve to. Magistrira, doktorira i tako dalje.
Gospodine Teodoroviću, u Srbiji ima nekoliko visokih funkcionera sa lažnim doktoratima. Postoje dokazi da su ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i gradonačelnik Beograda Siniša Mali prepisali deo svojih doktorata, ali im ti doktorati nisu oduzeti. Kako je to moguće?
Pa vidite, moguće je zato što živimo u državi u kakvoj živimo. Akademska zajednica se ponaša kukavički, nema moralni integritet. Ja ću biti malo sarkastičan. Ja mislim da bi akademska zajednica smela da oduzme doktorate te i mnoge druge. Ako padnu sa vlasti dotični političari, onda bi možda malo dobili na hrabrosti, jel? Pa bi možda oduzeli doktorate. Akademska čestitost, poštenje, Moralni integritet, visok profesionalizam uglavnom nestaje sa scene i imamo tragičnu situaciju, ne dva političara, mi imamo veliki broj ljudi ovde koji su dobili različite fakultetske diplome, master, doktorate, to je neverovatno veliki broj ljudi. Jasna stvar da bi nekakva druga politička snaga, neka istinska demokratska vlada, skupština i tako dalje, neki drugi organi, neka ministarstva prosvete i nauke koje bi vodili istaknuti međunarodno prepoznatljivi ljudi, mogla da reši taj problem. Trenutno je taj problem uglavnom nerešiv.
Ali evo znam još jedan primjer, gospodine Teodoroviću. Prema nalazima Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, guvernerka Narodne banke Srbije, Jorgovanka Tabaković, plagirala je 20% svog doktorata. A ona je doktorirala na fakultetu koji se zove Fakultet za uslužni biznis i on se nalazi u Sremskoj Kamenici.
Mislim da taj i mnogi drugi slučajevi pokazuju da se radi o farsi. Svuda u svetu kad radite doktorat, vi morate 5 godina života da posvetite samo tome, čitav dan, 12 sati dnevno da se time bavite i da možda na kraju napravite naučni rezultat, publikujete ga po svetskim standardima i postanete doktor nauka. Ovdje je postala jedna igrica da se opseni prostota, tako da je to ponižena akademska zajednica, časni ljudi su bačeni u blato i ja mislim da političari koji su upropastili zemlju koja se zvala Jugoslavija, pored ostalog što su nam sve uzeli, uzeli su nam i čak deo naše čiste akademske priče, bavljanja naukom, doktoriranja i tako dalje.
Gospođo Tanović, da li je u Bosni i Hercegovini bilo lažnih doktorata?
Ja vjerujem da je bilo, ali ja o tome malo znam. Naprosto zato što nemamo uopšte jedan sistem koji bi mogao ozbiljno da se bavi provjerom naučnih teza, doktorata, radova i tako dalje. Kod nas je korupcija sastavni dio života, ona je svugdje prisutna, a naročito je prisutna u obrazovanju, odnosno u visokom obrazovanju. Pri tome nije samo u pitanju kupovina diploma, kupovina ispita, zatim izbori. Birate ljude koji zaista nikada u normalnim prilikama ne bi mogli imati zvanje redovnog profesora univerziteta ili, ne znam, predsjednika senata, univerziteta i tako dalje. Kod nas su zabilježeni zahvaljujući naporu novinara, ali ne zahvaljujući naporu nekih tijela koji bi stručno i sistematski otkrivali takve falsifikate, ako hoćete. Otkrili su studenti prepisane knjige. Znate, nađe se profesor koji je prepisao knjige iz neke druge bivše republike, iz ovog regiona, i kompletnu knjigu stavio u druge korice i onda je još prodavao svojim studentima. To se dešavalo, toga je bilo u medijima, ali ne sjećam se da je bilo kakva akcija koja bi to na neki način obilježila, kaznila, ovdje sprovedena.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o položaju nauke u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su akademik Dušan Teodorović, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, i Lamija Tanović, profesorica škole za nauku i tehnologiju u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, gospođa Tanović je pomenula kupovinu ispita i diploma. U Srbiji, koliko znam, najveća afera te vrste bila je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Ona je otkrivena davne 2007. godine, ali do danas, znači za 10 godina, nije dobila sudski epilog. Optuženo je 88 osoba, a danas se zbog zastarevanja tih slučajeva njihov broj sveo na 44. U međuvremenu je jedan od optuženih profesora izabran za dekana tog pravnog fakulteta. E zar to nije potpuno apsurdno, gospodine Teodoroviću?
Ako se većina moralnih vrednosti u jednom društvu urušila, onda je to potpuno normalna pojava. Čak su pojedini od optuženih u međuvremenu avanzovali, napredovali. Taj proces nije okončan, što predstavlja veliku sramotu za Srbiju, a koliko se ja razumem u političke odnose i tokove, mislim da neće ni da bude okončan i da će to da se završi bez bilo kakvih presuda. Ali ja tu nalazim visoku korelaciju sa političkim odlukama. Mi imamo situaciju u kojoj se premijer Vučić mešao u ocenu kvaliteta doktorskih disertacija javno na televiziji. On je to sebi dozvoljavao.
Ja se sećam kad je otkriveno da je ministar unutrašnjih poslova plagirao svoj doktorat, da je on rekao da ima puno poverenje u njega i da je to jedan dobar i validan doktorat. Čini mi se da je tako bilo.
Tu disertaciju sam ja pročitao, iako nisam te struke. To se čita kao novinsko štivo nekih lakših novina, da ne upotrebim žešću reči. Jel? Znači, to vi za pola sata onako pregledate i to je sve skupa ništa. A sad, u tome što je ništa, još je deo plagijat, jel, verovatno. Ja sad nisam radio u tom konkretnom slučaju detaljnu analizu. Ali moram da kažem još jednu stvar. Oni su u stanju i da vas tuže. Ja sam imao sudske procese koji su sad u jednoj fazi završeni, pa sam oslobođen. Samo zbog toga što sam javno iznosio svoje sudove o tim pojavama, svoje mišljenje. Usudio sam se da javno iznosim svoje mišljenje, bio sam optužen i tako dalje.
Gospođo Tanović, meni je jedan prijatelj iz djetinjstva, koji je dugogodišnji profesor univerziteta, bio u Sarajevu, pričao da je kada je otišao u penziju dobio ponudu od jednog novoosnovanog privatnog fakulteta unutrašnjosti da na tom fakultetu predaje svoj predmet. Kaže, on je potpisao ugovor i čekao početak školske godine da počne sa predavanjima. Međutim, prošao je septembar, oktobar, novembar i nikoga nije pozvao. Krajem decembra telefonirao mu je vlasnik fakulteta i pozvao ga da dođe posle nove godine da bi studentima potpisao indekse. On je rekao, a kakve indekse, pa ja uopšte nisam držao časove. I istog trenutka prekinuo je svaku saradnju sa tim univerzitetom. Gospođo Tanović, znači da postoje fakulteti koji prodaju diplome?
Da, da, naravno. Ovdje već skoro 10 godina postoje podaci o dosta neobičnim visokoškolskim institucijama. Bilo je čak neki skandala da je u nekoj saobraćajnoj nesreći neko auto imalo sudar, pa se tu prosula neka hrpa pasoša koji su išli negdje na potpisivanje i tako dalje.
Gospodine Teodoroviću, ima li u Srbiji fakulteta, pored onog famoznog Kragujevačkog, kod koji se može kupiti diploma?
Znate šta, reći kupiti diploma u užem smislu znači neko da novac i odmah dobije diplomu. Ja mislim da se to radi na jedan sofisticirani način. Tokom 2-3 godine nastava se drži ili se ne drži, kvalitet nastave ili predavača može da bude veoma loš i tako dalje. I onda se na kraju formalno, pravno gledano izda diploma, jel tako, iza koje ne stoji realno znanje, uložen trud, rad, pohađanje nastave, vežbi i tako dalje. Tu se sad više ne radi o stotinama, to se radi o hiljadama diploma, znači mi imamo ljude koji su nekompetentni i nedovoljno pošteni i oni dobiju vrlo značajne pozicije u državi i društvu.
Jedan od najvećih problema i Srbije i Bosne i Hercegovine je odliv mozgova. Gospođo Tanović, našao sam podatak da je za posljednje 2 godine Bosnu i Hercegovinu napustilo 80.000 ljudi, uglavnom mladih i obrazovanih. Među njima je sigurno bilo mladih naučnika koji su potražili šansu u inostranstvu. Je li to sudbina talentovanih mladih ljudi, sklonih nauci u Bosni i Hercegovini, da odlaze čim diplomiraju?
Pa naravno, kadrovi su otišli tokom rata, a pogotovo poslije rata. I oni još uvijek odlaze. Pošto nam je tako strašno osiromašio taj sektor, mi smo morali, ja sam recimo većinu svojih doktoranata slala negdje. Ja nisam imala laboratorije u kojima bi oni mogli da naprave pristojan doktorat, a nisam htjela da improvizujem. Naravno, to su mnogi iskoristili protiv mene. Rekli su, ona nije ovdje proizvela doktore, a ja sam se time ponosila, ja sam ih slala negdje u svijet i onda ih ne možete uvijek vratiti, ne možete obavezati te mlade ljude koji kada vide kakvi su uslovi negdje tamo, ostanu tamo. Mi smo bili generacija koja se vraćala, znate. Moja generacija koja je masovno išla da doktorira negdje u svijet, mi smo se vraćali zato što je ovdje bilo poleta i elana 70-ih, 80-ih godina da mi napravimo nešto. I zaista smo imali šanse. Jugoslavija je bila jedinstvena zemlja iz ovog dijela svijeta koja je već učestvovala u europskim združenim projektima, okvirnim projektima, kako se to već zvalo i tako dalje. sada mi ne možemo da zadržimo dobre studente da ostanu na univerzitetu, jer oni najbolje znaju koliko tu nema šta da se ozbiljno radi.
Gospodine Teodoroviću, kad je reč o odlivu mozgova, za Srbiju ima raznih podataka. Mislite li da nije preteran podatak da je za posljednjih 7 godina Srbiju napustilo 300.000 ljudi?
Pa moguće da nije preteran podatak, ja nemam sad, da budem iskren, tačne podatke, ali sam svedok procesa koji traje. Žalosno je ja da imam sada 25 godina, verovatno bih rekao ja idem odmah, ja prvi. Takva je trenutna situacija. I rekao bih još jednu stvar, ti mnogi mladi ljudi koji su napustili recimo Srbiju i koji su stekli zavidno istraživačko iskustvo na velikim svjetskim školama, u pokušaju da se vrate u Srbiju, nailaze na strahovit otpor kolega koji su na univerzitetu. Oni nisu potrebni Srbiji, zato što u međuvremenu na univerzitetu, ovdje se postaje profesor univerziteta sa 24 godine, što nije nigde u svetu slučaj. Jednostavno, kad se jednom dokopate pozicije asistenta pripravnika, vama postojeći sistem omogućava da penziju tu dočekate, bez obzira da li bili više ili manje talentovani, vredni, više ili manje sposobni, više ili manje posveđeni nauci i istraživanju. Sve dok sam u određenom broju slučaja, znači kandidati koji su napravili doktorate na velikim školama, koji imaju publikacije u odličnim časopisima, kao protiv kandidati na nameštenim konkursima, oni su uvek odbijeni i komisije vrlo nemoralno i neprofesionalno nalaze izgovore da ih odbiju.
Gospodine Teodoroviću, ovih dana sam negde u nekim novinama video naslov "Nauka umire u Srbiji". Može li se tako reći?
Ja bih se složio da nauka u značajnoj meri umire polako u Srbiji.
Gospođo Tanovićevo, da i vas upitam, da li nauka umire u Bosni i Hercegovini?
Pa nauka je nažalost davno umrla ovdje u Bosni i Hercegovini.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Tanović.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Teodoroviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Lamija Tanović, profesorica Sarajevske škole za nauku i tehnologiju, i Dušan Teodorović, akademik i profesor Beogradskog saobraćajnog fakulteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ceo most potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zatvori u Srbiji jednostavno su prenaseljeni.
U 29 ustanova za izvršenje krivičnih sankcija u Srbiji prosječno boravi nešto više od 10.000 ljudi. Ima ih oko 1.000 više nego po evropskim standardima.
To međutim nije najozbiljniji problem.
Oni izlaze iz zatvora praktično kao veoma urušene osobe ili pak kao još veći kriminalci nego što su ušli unutra.
Kako proći kroz zatvorske dane?
Zatvorenici u najvećem broju slučaja bez posličare, što sigurno stvara jednu nepremostivu prepreku za njihovo uključivanje u zajednicu nakon izvršene kazne zatvora.
Na internet stranici slobodnaevropa.org potražite tekst pod naslovom "Malo zatvora za veliku Srbiju".
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Francuska bira predsjednika između centriste Emanuela Macrona i ekstremne desničarke Marine Le Pen. Rusija i Sjedinjene Američke Države obnavljaju komunikaciju u Siriji. Takozvani protesti protiv diktature u Beogradu u buduće jednom do dva put sedmično. Urednik sajta Pišteljka Vladimir Radomirović, novi predsjednik Udruženja novinara Srbije. Do kraja dana bit će kiša, moguće nepogode sa pljuskovima i gradom, temperatura do 16 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.